Tema 18 unit 35 halaman 220. Kursus Kepemimpinan. Berceritalah kepada rakan anda tentang bahan yang didengar dan dilihat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertata susila.
Pemimpin ialah ketua sesebuah pertubuhan atau organisasi. Untuk mengetuai organisasi, seseorang itu perlu melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang positif di samping mempunyai pelbagai kemahiran. Di peringkat persekolahan, dalam usaha untuk melahirkan pemimpin, terdapat pelbagai program yang dijalankan. Salah satu daripadanya ialah kursus kepimpinan. Dalam kursus ini, terdapat pelbagai pengisian yang dijalankan. Salah satu daripadanya ialah ceramah. Aktiviti ini berkesan untuk memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin. Selain itu, ada juga aktiviti berkumpulan yang menguji keupayaan mental atau fizikal peserta. Dalam aktiviti ini, pelbagai tugas diberikan kepada peserta mengikut kesesuaian. Aktiviti ini menarik kerana memberikan peluang kepada peserta menjana nilai-nilai kepimpinan dalam diri mereka. Biasanya, pada penghujung kursus, para peserta akan ditauliahkan atau dilantik secara rasmi menjadi pemimpin bagi kelab atau persatuan serta unit beruniform masing-masing. Semoga aktiviti-aktiviti seumpama ini mampu untuk melahirkan lebih ramai pemimpin yang berguna kepada negara kita.